Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода, я Людмила Ванник. Вітаю вас. Українські бійці про стягування російських військ до кордону. Північно-Атлантичний Союз цього тижня відзначив 72 роки від свого заснування. У Чехії вирішили допомогти людям, які потребують психологічної допомоги. А у Великій Британії у віці 99 років помер чоловік британської монархині принц Філіп. Дослідницька група Conflict Intelligence Team підтвердила, що російські військові перекинули більшу групу солдатів до кордону з Україною і розбили великий польовий табір під селом Маслівка у Воронезькій області. Крім табору, який розташувався приблизно в 250 кілометрах від кордону з Україною, російська техніка також дислокується ще південніше, в районі міста Остроськ Воронезької області, від якого до кордону лише 100 кілометрів. Репортаж Радіо Свобода.
Останнім часом активніше набагато поводить. Намагаються зруйнувати наші позиції.
Український військовий з позивним «Метеор» показує позиції української армії на передовій. Це промзона в Авдіївці. Останнім часом тут фіксують, як проросійські бойовики перейшли від поодиноких пострілів до систематичних.
Останнім часом кожного дня чути, як в них їздять їхні бронегрупи, танки. Танки взагалі неподалік віддаленості від нас в кілометр. Це максимум. Чути, як вони їх прогрівають, БМП.
Від початку року, за словами українських військових, бойовики регулярно використовують заборонену мінськими угодами зброю – гранатомети і великокаліберні міномети. Тому бійці не виключають масштабного наступу, особливо на тлі стягування російської техніки до кордонів України.
Можуть і готуватися, тому що прогрівалась техніка. І слышно гул, що ні одна, ні дві там. Слышали, що більше намного і чаще, ніж місяць назад навіть. Тому що-то сюди стягнулося.
Українські військові запевняють, у будь-якому випадку готові захищатися.
Якщо ламануться, значить, отримують хорошого відповіді. Далі не пройдуть. Тому що відступати тут ніхто не буде.
Взагалі в них кипі, що ЗСУ має йти в наступ, і вони бояться. Бояться наших байрактарів. Взагалі, недавно була інформація, що вони передавали, що наш байрактар працював вже по Донецьку. Хоча це інформація неправдива.
А це вже інші позиції українських військових на Луганщині. До лінії розмежування 25 кілометрів. Бійці перевіряють технічний стан танків. Тут теж готуються до можливих провокацій з боку проросійських бойовиків. Усім необхідним, кажуть військові, українська армія забезпечена.
Зараз армія одіта, озброєна, навчена, багато хлопців з бойовим досвідом, то воювати вміємо, будемо, і за своє будемо воювати.
Якщо вдруг і прийде загострення серйозне, і вони спробують проламати наші границі, то ми домоємо дуже гарний відпір і будемо стояти і захищати свої землі до кінця.
Військовий конфлікт на сході України знову перейшов від стану майже заморожений до стану низької інтенсивності, констатує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. На його думку, концентрація російських військ на кордоні – це попередження Україні, щоб вона не намагалася повернути собі території на Донбасі.
Чи може спалахнути велика війна на сході України? Це питання, яке сьогодні бентежить і українське суспільство, і світ. На тлі небувалої концентрації російських військ на російсько-українському кордоні. Можливо, першої такої великої концентрації з 2015 року. Однак на тлі розмов про так звану велику війну мене особисто турбує інше. Фактично повернення російсько-українського конфлікту з стану майже замороженого конфлікту до стану військового конфлікту низької інтенсивності, на який і перетворився цей конфлікт після підписання других Мінських угод. Спроба до певної заморозки конфлікту, яка почалася ще 2019 року, це певний аванс російського агресора новому українському президентові Володимиру Зеленському у розрахунку, що Зеленський, на відміну від його попередника Петра Порошенка, правильно оцінить цей аванс і капітулює перед Російською Федерацією, виконує всі російські забаганки. Після того, як на саміті в Парижі стало зрозуміло, що це навряд чи відбудеться, Москва робила ще певні спроби, щоб затягти Зеленського у пастку двосторонніх перемовин між Україною і маріонетковими адміністраціями так званих народних республік. А коли і це не вдалося, і головне, коли у Вашингтоні з'явилася нова адміністрація, досить жорстко налаштована по відношенню до російської агресії проти України, вирішили, що більше ніяких авансів нікому давати не потрібно. І ось він знову перед нами. Військовий конфлікт низької інтенсивності з жертвами серед українських воїнів, серед мирного населення також вони можуть з'являтися. І з російськими військами на російсько-українському кордоні. Ніби попередженням, якщо Україна і надалі буде сподіватися на повернення своїх територій, завжди є російська армія здатна нагадати про свої агресивні можливості. Наша головна проблема не в тому, що ми можемо переживати нові напади Росії на нашу територію. Наша проблема в тому, що нам потрібно навчитися жити з військовим конфліктом низької інтенсивності. З усіма цими жертвами, із прифронтовою територією, із біженцями, із усіма проблемами країни з таким конфліктом. І це, звичайно, досить важко навчитися так жити. Однак від того, наскільки нам вдасться, а такий конфлікт, на мій превеликий жаль, може тривати роками, навіть десятиріччями, принаймні до закінчення президентських повноважень Путіна. Так от, настільки, наскільки нам вдасться, настільки українська держава і зможе стати самодостатньою, сильною, здатною до євроатлантичної і європейської інтеграції. Це не просто очікування великої війни. Це вже війна. Війна на виживання, війна нервів. І той, у кого першого нерви не витримають, той програє.
Північно-Атлантичний Союз цього тижня відзначив 72 роки від свого заснування. Західні союзники підписали 1949 року Вашингтонський договір, щоб створити Союз НАТО, заснований на принципі колективної самооборони. Які ж виклики постають перед Альянсом?
Давно знайомий для НАТО виклик. Російські війська влаштували цього місяця маневри в Криму. Частині України, яку Росія силоміць анексувала 2014 року. Президент України каже, що єдиний спосіб зупинити агресію Росії – вступ його країни до НАТО. 72 роки тому західні союзники підписали Вашингтонський договір, щоб створити Союз НАТО, заснований на принципові колективної самооборони. Росія й далі лишається для нього головним викликом, каже аналітик Джонатан Ейл.
Росія нині не тільки прагне використовувати силу, щоб погрожувати іншим європейським країнам, але й уже, власне, вдавалася до сили і силоміць анексувала частину території іншої країни до свого складу менш ніж 10 років тому. Тож це підкреслює центральну роль НАТО як європейської структури безпеки.
Союз НАТО продовжує зростати. Північна Македонія вступила до нього в березні 2020 року. Боснія і Герцеговина є офіційним кандидатом. Україна і Грузія прагнуть вступу. Тим часом президент США Джо Байден підтвердив відданість Америки Північно-Атлантичному Союзові. Його попередник Дональд Трамп називав Союз НАТО застарілим, що стривожило тоді всю організацію.
Прихід до Білого дому президента Байдена за одну мить усунув усі сумніви щодо цього.
Байден також домагається від НАТО братися і за інші стратегічні загрози, зазначає аналітикиня Сімона Соаре.
Співпраця, протистояння кліматичним змінам теж стосується безпеки і оборони, але й не тільки. Це також питання технологій, новий підхід до Росії і Китаю, новий підхід до підтримки демократії і їхнього захисту від кампаній дезінформації і підривної діяльності.
Перед Союзом НАТО постають численні виклики, такі як невпинне насильство в Афганістані. Ці напади ускладнюють намагання закінчити там майже 20-річну місію НАТО. Виникають і внутрішні терця, не в останню чергу через оборонні витрати.
Більш ніж 90% населення Європейського Союзу живе в країні-члені НАТО. Але тільки 20% оборонних витрат НАТО надходять від тих членів Альянсу, що є членами ЄС.
США наймовірніше збережуть тиск на європейських членів НАТО, щоб ці виконували обіцянку про оборонні витрати на рівні 2% від ВВП, яку вони дали на саміті 2014 року в Уельсі.
Президент Байден був одним із архітекторів обіцянки про оборонні витрати з Уельсу. Тож у цьому він міцно відданий ідеї, що європейці мають більше вкладати у свою власну безпеку.
Тим часом Туреччина, на жаль, для союзників у НАТО закупила російські протиракетні системи.
Навіть Туреччина не вважає, що поза межами НАТО було б краще, ніж у складі Альянсу.
Незважаючи на напруженості, Союз НАТО, вступаючи в свій 73-й рік, залишається основою європейської безпеки.
Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Але не всі працівники критичної інфраструктури змогли їх отримати. Багато хто пересів на власні авто, і це спричинило затори по всьому місту. Ціни на таксі зросли у кілька разів, а тролейбуси і автобуси курсують Києвом майже порожні. Як кияни добиралися до роботи у перший день локдауну, дізнавався Сашко Шевченко.
В Київській області маршрутки курсують майже без змін. Тому жителі таких міст, як Боярка чи Ірпінь, дістаються Києва як завжди. А отже у столиці вигадують способи, як доїхати на роботу.
Раніше на метро добиралася, але зараз просто я домовилася, що мене машиною підвезуть.
Я добиралася з Бучі около годину 20, тому що зараз всі пересіли на машини. І визвала таксі, тому що потрібно доїхати мені в центр. Це коштує 500 гривень. Зараз дуже важко визвати таксі, вільних машин взагалі немає. Сказали 20 хвилин чекати.
Час жду. Надіжди мало.
А вам куди, на роботу чи якісь?
На роботу. Я врач, поэтому віддалено.
А якщо ви лікар, то хіба вам не мають видати ось цю спеціальну
прапу? Нам видали, але поздно вже, вечором, в п'ятницю, і воно на роботі лежить.
Тобто від завтра у вас такої проблеми не має бути?
Я думаю, що ні.
Сильно вже запізнюєтесь?
Ну, на півгодинки вже точно, а там хто зна.
Через обмеження в громадському транспорті багато киян пересіли на власні автомобілі. І через це 5 квітня на в'їзд та виїзд з міста утворилися затори. Загалом від початку пандемії українці більше купують легкових автомобілів. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України. За їх інформацією, у березні 2021 року українці зареєстрували на 45% більше легкових автомобілів, ніж за березень 2020-го. Вранці затори паралізували практично увесь Київ. Стояв як правий, так і лівий берег. Київська влада відзвітувалась про те, що надрукувала майже 500 000 спецперепусток для працівників критичної інфраструктури, однак багато з них ще просто не встигли видати. І тому 5 квітня у Києві спостерігаємо таку картину. На багатьох зупинках взагалі немає охочих сісти в громадський транспорт. Автобуси і тролейбуси курсують напівпустими, інколи навіть не зупиняються для того, щоб когось підібрати або доставити.
Пусті повністю.
Це люди не сідають?
Не сідають. Немає в них пропусков, вони не сідають, їдуть таксі, там, ну хто як може. Нас вийшли всі, ну толку немає. Весь Київ стоїть, во-первых, все стоїть.
На відміну від минулорічного локдауну, метро у Києві не закривали. Зараз воно працює, але лише за спеціальними перепустками. Як це відбувається?
Ми Головне мати перепустку і документи посвідчуючу особу. Багато поліції стоїть. Метро, ну, вагон їхала я до кінцевої станції, одна я і ще одна дівчина. В принципі, все.
У мене брат проходить променеву терапію. Обласна больниця, переривати її не можна. Вони не пропускають. Завірено в цій самій больниці три печаті стоїть. Вони повинні пропустити. Як я можу заплатити пенсіонеру, у мене та пенсія, у його 1700, у мене 2200. Як я можу заплатити 400 гривень за таксі, щоб довести до обласної больниці? Це ж нереально.
Я зазвичай не дуже роблю вакцини, але це серйозна річ. Люди вмирають. Таким досвідом щеплення від коронавірусу у США поділилася 68-річна вчителька українського походження. До центру масової вакцинації її запросив священник УПЦ у Мериленді, який там працює капеланом американської нацгвардії. Моя колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук побувала у центрі вакцинації і дізналася, як їм за місяць вдалося вакцинувати понад 65 тисяч людей.
I'm number 11.
Yes, ma'am. Number 11.
68-річна вчителька США Тамара Воробій називає себе скептиком вакцинації. Втім, каже, пандемія – це надто серйозно. Тому після того, як її родич заразився коронавірусом, сама зважилась на щеплення.
Я нормально не дуже беру вакцини. Треба мати довір'я, бо це є така серйозна річ. І люди вмирають непотрібно.
Це футбольний стадіон у Балтиморі. Тут знаходиться одне з найбільших місць масової вакцинації у штаті Меріленд. Його відкрили місяць тому. Над організацією працювали офіс губернатора, медики з Мериленського університету та військові нацгвардії. Один із них – підполковник Велсбергер. Сьогодні він координує тут весь процес логістики і вакцинації.
У мене в підпорядкуванні 55 військових повітряних сил. Мериленський університет забезпечив 125 контракторів. Тож в середньому тут працює до 200 людей. Ми змогли перетворити ресторанну секцію футбольного стадіону на шпиталь.
За місяць роботи тут вакцинували щонайменше однією дозою понад 65 тисяч людей.
Сильна сторона Нацгвардії – це логістика і навігація. Медики ж допомагають з медичної точки зору, як вакцинувати якнайбільшу кількість людей.
Пацієнтами опікуються з моменту, коли вони приїжджають на паркувальний майданчик.
Національна гвардія допомагає тим, хто потребує допомоги, дістатися до місця вакцинації. Ми перевіряємо, чи особа прийшла у призначений час, допомагаємо зареєструватися, проводимо опитування щодо можливих алергічних реакцій.
Після реєстрації пацієнт піднімається на верхній поверх, де розташовані 74 столи вакцинації і дві мобільні аптеки.
Це наша фармацевтична зона. Колись це була барна стійка, а зараз вона загороджена пластиковими перегородками. Тут пляшечки з вакциною розливають у 5 шприців, які потім роздадуть медсестрам на вакцинацію.
За день тут вакцинують від 4 до 5 тисяч людей, здебільшого вакцинами Pfizer і Johnson & Johnson.
Кожна медсестра робить в середньому 25-30 вакцин за годину, залежно від напливу людей.
Медсестри впродовж дня без крайньої потреби не залишають робоче місце. На кожному столі є кольоровий прапорець. Якщо медсестрі щось потрібно, наприклад, більше вакцини, волонтери підносять більше доз. Сама ін'єкція відбувається дуже швидко і, як запевняє пані Воробій, зовсім безболісно.
Ні, не боляча рука, нічого не відчувала, вони були дуже приємні і так перфектно зорганізовані.
Після вакцинації пацієнтів направляють до зони спостереження, де вони мають прочекати 15-30 хвилин. Тут же можна записатись на вакцинацію другою дозою.
За весь час роботи нашого центру з понад 65 тисяч вакцинованих у нас не було жодної алергічної реакції на вакцину. Найстаріша людина, яку ми тут вакцинували, мала 103 роки. І вона чудово почувалась. Розмовляла із медсестрами, була дуже вдячною і задоволеною.
very happy and thankful she got the vaccine.
А з тими, хто надто емоційно переживає процес вакцинації, працюють капелани Національної гвардії США. Один із них – священик Української православної церкви у Мериленді, отець Володимир Штиляк. Тут він – офіцер Національної гвардії. Каже, вірить у вакцину і вже вакцинувався.
Абсолютно вірний, що для мене ця вакцинація є потрібна. Я усвідомлений, що вона є безпечна для мене, і я взяв обидві.
Капелан Штиляк знає мову жестів і кілька мов, тож в разі потреби допомагає спілкуватися з пацієнтами. Він також координує роботу волонтерів, які приходять сюди допомогти.
Солдати працюють 10 годин, 12, залежить, які години, і тяжкі години. Це нелегка праця, виснажує дійсно. Капелан має роль, щоб допомогти морально, етично, духовно підтримувати солдатів військових.
Капелан тут, щоб допомогти тим, хто його потребує. Капелани також допомагають у щоденних місіях. Ти насправді не знаєш, наскільки тобі це необхідно, поки ти не попрацюєш 10 годин на день, де проходять тисячі людей. І раптом є хтось, хто пропонує тобі енергетичний напій, воду, шоколад, печиво, добре слово. Капелан Штиляк завжди нам приносить щось смачненьке.
Військові та медики рекомендують скептикам щодо вакцини більше прислухатися до науковців, читати перевірені авторитетні джерела і ухвалювати рішення самостійно.
Одна наша медсестра особисто вакцинувалася, але її чоловік відмовився. Він захворів на ковід і дуже важко переніс хворобу. Їхня дитина також підхопила коронавірус. А ця жінка, ця медсестра, була з ними вдома і лишилася абсолютно здоровою. Так що вакцина працює, не варто ризикувати здоров'ям.
З того часу, як пані Воробій прийшла сюди на вакцинацію, минуло менше години. Перед тим, як лишити цей мобільний шпиталь, жінка дякує військовим.
Чудово організовано, дуже дякую вам.
І також дає поради тим, хто досі сумнівається.
Рішайте самі особисто, бо це ваше життя, але жийте тоді з наслідками.
А в Чехії вирішили допомогти людям, які потребують психологічної допомоги, але не мають на це коштів. Державна страхова компанія запустила проєкт, за яким кожен її клієнт має право на 10 безкоштовних сеансів у психолога. І ініціатива пов'язана із пандемією коронавірусу, бо ж за останній рік у Чехії збільшилась кількість людей, які звертаються із проблемами надмірної тривожності та депресії. Скільки ж держава витратила на цю ініціативу, дізнавався мій колега у Празі Сергій Стеценко.
Добрий день, пані докторко.
Пані докторко, вітаю вас.
Це затишний куточок у квартирі Михайли, де вона зазвичай працює на хом-офісі, та нині у неї сеанс психотерапії.
Що змінилося з останнього сеансу? Мені здається, що ситуація нормалізувалася.
Рік без нормального спілкування, роботи вдома та без відпусток – усе це разом викликали у дівчини відчуття тривожності та депресії. Однак вільних грошей на психотерапевта у Михайли не було, аж поки від подруги не почула про ініціативу чеської страхової і одразу ж записалася на сеанс.
3-4.
Мене було вже 8 консультацій. Перші були найскладнішими. Весь сум, вся тривога, емоції шукали виходу. Однак психолог дала мені настанови, як повернутися до нормального життя. Я почала бути більш активною.
Добрий день, Мішо, як все мати?
На іншому боці психологиня з більш ніж 20-річним стажем. Каже, до ініціативи доєдналася сама, бо помітила у своїх клієнтів погіршення психологічного стану протягом останнього року.
Відділа, як... Щойно розпочався ковід, я почала спостерігати, як змінюється настрій всіх навколо, від своїх близьких до клієнтів. Було видно, що настрій в суспільстві пригнічений і багато хто потребує допомоги.
Деякі ж психологи надають перевагу особистим сеансам.
Вітаю, Луція, як ви себе сьогодні почуваєте?
Це черговий сеанс для вчительки з Праги Луції. Вона мати одиначка, тож гроші звернутися до спеціаліста та вирішити свої проблеми просто не мала.
Це вже наша п'ята зустріч, і мені дуже подобається такий досвід. Є можливість розібратися та попрацювати над собою. Думаю, багатьом нині необхідна подібна допомога.
Психотерапевт Іван Скалик каже, найкраще в таких умовах приймати клієнтів, бо ж нині все життя перейшло в онлайн, і людям дуже бракує особистого спілкування.
лікування.
Але зовсім
рівень тривожності у людей сильно зріс за останній рік. Вони бояться, що буде далі, як ми вийдемо з пандемії. Додайте до цього розірвані соціальні контакти. Людям просто необхідне живе спілкування.
Представники державної страхової кажуть, прийшли до такого рішення, адже хочуть передбачити можливі психологічні захворювання внаслідок пандемії.
Головні мотиви
цим проектом ми йдемо на зустріч своїм клієнтам, які зіштовхнулися із наслідками пандемії. Ми хочемо зробити доступну підтримку психосоціального здоров'я ще на етапі, коли це не переросло у душевне захворювання.
Що ж робити, якщо у вас немає можливості відвідати психотерапевта? Іван Скалик дає прості поради.
Перша річ, яку я порадив, не вживати слово «пережити епідемію» і перетворити його на «жити під час епідемії». Інша важлива річ – це дотримання щоденного режиму та щоденної програми. Робота, спорт – все на день має бути розплановано.
За кілька місяців роботи ініціативи послугами психотерапевта вже скористалися майже 2,5 тисячі людей. Загалом же на цю програму державна страхова компанія виділила більше 1 мільйон євро.
І ще про одну подію згадаю цього тижня. У п'ятницю вранці у Королівському Віндзорському замку, що на захід від Лондона, у віці 99 років помер чоловік британської монархині принц Філіп, герцог Едінбурзький. Він був найстарішим членом королівської родини у її нинішній формі. Йому залишалося 2 місяці до відзначення 100-х роковин народження. Щодо цілого довгого і насиченого життя принца Філіпа, можна сказати, що він пережив майже будь-кого, хто знав його особисто. Він був незвичайною людиною, яка жила незвичайним життям у надзвичайні моменти історії. Ціла його біографія була тісно пов'язана з буремними подіями 20-го століття. І до певної міри сама постать принца Філіпа стала таким собі портретом усіх суперечностей і драматизму того, що відбувалося впродовж останніх 100 років. Однак головною віхою, якою запам'ятається герцог Единбурзький, є його непохитна і однозначна підтримка своєї дружини, королеви Єлизавети II, у тій роботі, що вела і веде британська монархиня. І попри свій 2-й номер у королівській родині, герцог Единбурзький справді був однією з помітних головних дійових осіб сучасної британської монархії з усіма її вадами, блиском і скандальними моментами. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прес-кій студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові!